Hostem cyklu Jihočeši je dnes Jan Woldřich, muž, který se narodil na Šumavě a přestože řadu let žije v Českých Budějovicích, cítí se být stále Šumavákem. Honzo, ty jsi se narodil na Šumavě. Jaké stopy v tobě Šumava zanechala?
Šumava je široký pojem. Já jsem se narodil v osadě Lesní chalupy, což je se skupení asi čtyřech chalup rozházených po loukách naproti Zadovu. A já jsem prožil na Šumavě teda celé své dětství až do středoškolských studií. A ten život v době mého dětství byl poplatný té své době. To znamená, ta Šumava byla úplně jiná, než ji známe teď v současné době. Takže já ve svých vzpomínkách na Šumavu se stále dívám na tu Šumavu, kterou já znám ze svého dětství.
Já jsem tě pozvala k nám do studia především proto, že ti vyšla nedávno knížka o Šumavě. Jak dlouho jsi ji psal a proč vznikla?
Já nejdřív odpovím na druhou otázku, proč vznikla. Tou knihou já jsem se nějakým způsobem vyznal ke svému vztahu k Šumavě, protože jak jsem potom ze Šumavy odešel na studia a pak už jsem celý svůj profesní život prožil v Českých Budějovicích, tak jsem stále měl pocit viny, že jsem Šumavu opustil. Takže jsem cítil jakýsi dluh vůči Šumavě a touto knihou se s tímto dluhem, s tím mým vztahem k Šumavě vyrovnávám. To byl jeden motiv a druhý motiv byly mé děti, které mě svými otázkami, jak to bylo na Šumavě, nakonec vedly a motivovaly k tomu, abych to, co jsem jim vyprávěl, abych sepsal a výsledek je teda v této knize, která jde teď v tuto chvíli na vánoční trh.
Cítíš se jako spisovatel?
No, to určitě ne. Já jsem celý život prožil spíš jakoby ekonom a napsání té knihy byl trošku takovým dílem náhody, ale pravda je, že mě celá ta záležitost nesmírně chytla a výsledek celého toho mého snažení je, že už vím, že předpokládám do 2 let vyjde druhá knížka, která se pravděpodobně bude jmenovat Další příběhy ze šumavských chalup.
Pojďme tedy teď ke knize. Čím začíná a co nás tam všechno čeká, když se začteme?
V té knize se samém počátku zabývám trošičku historií Šumavy, spíš se zaměřením na oblast Stařska a Zdíkovska. A začíná to historickým exkurzem do doby osidlování Šumavy, to znamená, zmiňuje se tam o prvních osídlencích, Keltech, s postupným přechodem na Germány, až do nějakého období 13. století, kdy se Šumava začala osidlovat právě v souvislosti s hornictvím a následně potom sklářstvím. Vůbec to sklářství je velmi významným prvkem pro osidlování Šumavy, zejména pro oblast toho Stařska a Zdíkovska a o tom vlastně je také část té knihy, kdy se trošku zmiňuji o technologii sklářství v té době.
Jak se žilo na Šumavě, když ty ses narodil?
Tak já se přiznám tomu, že jsem krátce poválečné dítě a v té době ten způsob života se nějak zásadně neměnil od doby třeba prvorepublikové či podobně. Protože mý rodiče byli drobní soukromí zemědělci. Dětství jsem prožil v podstatě na zemědělské usedlosti, kdy mými nejbližšími přáteli byly krávy, nějaký vepřík, slepice, kohout a psi. Nejbližší můj kamarád, věkově mě blízký, byl vzdálen asi 0,5 kilometru, takže to nějakým způsobem limitovalo moje komunikační možnosti a prostředky a vlastně k nějakému vyššímu rozvoji schopností mluvit jsem se dostal vlastně až, když jsem poprvé šel do školy.
Knížka, kterou si napsala, se jmenuje Příběhy ze šumavských chalup. Jak se tam žilo lidem?
Ten život v období, protože je třeba se ještě zmínit, že v té knížce popisují události, které sahají až do druhé poloviny předminulého století, to znamená do 19. století a probíhají 20. stoletím a končí v podstatě nějakým druhou polovinou toho minulého století. Život lidí na Šumavě v té době byl poměrně složitý, protože jednak v té době, kdy já si na to vzpomínám, tak ještě ani na Zadov vůbec nejezdil autobus. Nejbližší autobusové spojení bylo ze Stach. nejbližší železnice byla a současně je pořád ve Vimperku, takže kamkoliv lidé potřebovali cokoliv zařídit, tak museli většinou chodit pěšky. Já jsem třeba například chodil do školy, do Stach celé 3 roky pěšky. A to samozřejmě nechávalo nějaké stopy na fyzické kondici, to znamená v tom pozitivním slova smyslu, že ti lidé byli nesmírně houževnatí, pracovití, no a to se samozřejmě i projevalo do jejich postojů k řešení nějakých třeba životních situací a potíží a podobně.
A měli se ti lidé rádi, spolupracovali, anebo jaké to bylo mezi nimi? Byly tam třenice, jako známe třeba
z dnešní doby? Třenice byly určitě, já si vzpomínám na některé rozmíšky třeba mezi sousedy, ale pravdou je, že když nastal problém, tak ti lidé velmi spoludrželi, protože byli odkázáni sami na sebe. Já například můžu uvést, že asi v roce 1953 naši sousedé po úderu blesku vyhořeli. Výsledek toho byl, že ti lidé pak třeba zrovna u nás bydleli na výměnku a podařilo se jim ten vyhořelý dům nebo tu chalupu usedlost v podstatě znovu zbudovat díky tomu, že dobytek byl chován u sousedů, na náklady sousedů byla učiněna sbírka ve prospěch tady těch vyhořelých. Jo, tak to je takový prostě důkaz té lidské sounáležitosti. Ještě bych se zmínil možná o jedné věci. Dovolil bych si připomenout, že ta oblast Stařka Zdíkovská byla v době předválečné a za protektorátu i současně česko-německou národnostní hranicí, kdy katastrální hranice našich pozemků zároveň byly za protektorátu protektorátními hranicemi. A znamená to teda, že vztahy lidí bez ohledu na národnost byly celkem, dá se říct, pozitivní. Samozřejmě, že z té doby já si pamatuju na řadu smíšených manželství česko-německých a pouze pak v době nástupu Hitlera a samozřejmě propagandy Henleina v období jakési posedlosti nacismem pak docházelo teda v těch třeba i německých rodinách k rozmíškám, kdy starší generace byla příznivcem starých pořádků, to znamená dobrého soužití mezi Čechy a Němci. No a ti mladí v období fascinace nacismem samozřejmě chtěli vyhánět Čechy, a takže důsledek potom toho všeho byl, že potom v 46. roce došlo k odsunu Němců a já si velmi živě vzpomínám na to, jak jsme třeba s maminkou sušili seno v těch obcích, které kdysi byly německé, teď to byly prostě zbořeniště a řada pozemků nebyla obhospodařována.
Já mám před sebou tu tvoji knihu Příběhy ze šumavských chalup. Je tady obrázek jedné chalupy s doškovými střechami, to je vaše chalupa?
Ne, to není naše chalupa, je to chalupa, dá se říci, že do určité míry, nebo to místo, ve kterém stávala, bohužel, už musím použít slovo stávala, ta je z lokality v Zadově na Sjezdovce, která se jmenuje Kobila, a tenhle ten statek stával v místě, kde nyní je horní stanice malého vleku lyžařské školy na Zadově.
Znáš také nějaké osobní příběhy lidí, kteří žili v té době na Šumavě?
Ta druhá polovina knížky, nebo možná 2/3 knížky, jsou věnovány těmto příběhům. Zejména jsem se zaměřil na příběhy mých sousedů z těch lesních chalup a pak jsou tam některé další zajímavé příběhy, které určitě budou čtenáře zajímat. A jsou to příběhy lidí, kteří nějakým způsobem byli trošku poznamenáni i komunistickým režimem. Souvisí to i trošičku s převaděčstvím. A jsou to velmi silné příběhy, které mě vysloveně chytily za srdce tím, že ti lidé, kterých se to týkalo, byli všelijak perzekováni, byli dokonce i vězněni, ale nicméně přesto všechno vždycky uměli po odeznění těchto nepříznivých věcí zase znovu vstát a zase stále prostě přenesené slova smysl bojovat o místo na slunci, a je z toho příznačná ta houževnatost a snaha se svými nepříznivými osudy se vyrovnat.
Tady je třeba hned před prvním stránkou výpis z císařského otisku stabilního katastru z roku 1837. Kde jsi hledal všechny tyhle materiály?
Tak ty materiály jsem hledal samozřejmě jedna v archivech. Byl jsem hrozně rád, že jsem našel cestu ke studiu toho Císařského katastru. Pro mě to bylo úplně fascinující, protože já jsem si tak oživil některé své představy z minulosti. Samozřejmě, že jsem prostudoval řadu knížek i těch autorů, kteří psali o Šumavě. Trošku jsem také zabrousil do archivů nebo do genealogických záležitostí a samozřejmě jsem hodně vycházel z vyprávění těch pamětníků. Chci říct, že ti lidé, kteří mi přispívali k napsání této knížky, byli dosud žijící pamětníci ve věku od 90 do třeba 94 let. Bohužel jedna paní, která mi vyprávěla svůj nesmírně silný příběh právě o té komunistické zvůli, o své spolupráci se CIA po roce 48. Jejíž rodiče byli nuceni emigrovat a celý život pak už prožili v emigraci, tak ta se narodila v roce 1920 a já jsem se těšil, že při čtu knihy, který byl plánován teď právě na listopad roku 20, že jí budu blahopřát ke svému výročí, bohužel se toho nedožila, protože v první vlně koronaviru v březnu letošního roku zemřela. Mám velkou radost z toho, že ten její příběh životní je v té knížce popsán a tak trošičku vzdávám tímto čest této neobyčejné ženě.
Ty jsi se během sbírání informací dostal také ke jménu Woldřichovi, to je i tvoje příjmení, ano. To je nějaký velký klan v současné době.
No tak, já bych zrovna nepoužil slovo klan, ale pravdou je, že na osidlování Šumavy se podílelo několik rodů a pravdou je, že rod Woldřichů je jeden z nejrozšířenějších a do povědomí lidí možná vchází tím, že genealogie tohoto rodu je vysledována, možná i díky tomu, že z tohoto rodu pochází řada významných osobností, jak z kulturního, tak vědeckého života, ale i z oblasti vojenství. My jsme dokonce taková skupinka Woldřichů, jsme sepsali o tom nějaký článeček, který vyšel v genealogických listech a který byl předmětem i některých přednášek, mimo jiné i v Českých Budějovicích.
A co Sklářské hutě mají pokračovatele na Šumavě?
Bohužel to tak už není, pokračovatele nemají, protože sklářství začínalo na Šumavě někdy tak v tom 12. respektive 13. století a svý největší boom zažilo někdy v období 18. až 19. století, ale v druhé polovině 19. století pod konkurenčním tlakem ze zahraničí vlastně téměř zaniklo. Zůstalo jenom v Lenoře a po roce 89 i tato sklářská minulost vlastně zanikla. Pravdou je, že zejména v poslední době se v různých lokalitách objevují malé sklárny, které ale spíš jsou turistickou atrakcí než nějakým velkým výdělečným podnikem.
Pokud si dobře vzpomínám, ty jsi měl i několik přednášek v Českých Budějovicích, možná i mimo ně, o Šumavě. Jaký byl zájem o ty přednášky?
Byl velmi značný, velmi pozitivní, byl jsem skoro až překvapen a uvědomil jsem si, jak silným motivem je právě Šumava. A to je samozřejmě taková pohnutka a inspirace k dalšímu získávání informací. Já třeba si jenom mohu říct, že přednášky, které jsem odpřednášel právě jak v Budějovicích, ale tak i na Šumavě, v několika obcích a kulturních zařízeních, tak se týkaly právě toho česko-německého vztahu předválečném a za protektorátu a poválečném, právě i o rodu Woldřichů. A v současné době, kromě prací na této knížce, vlastně pracuji i na další přednášce právě o sklářství na Šumavě s akcentem právě na oblast Sašská Zdíkovská.
Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak knížka vznikala. Měl jsi hodně materiálu, bylo třeba hodně ubírat, anebo by se do knížky ještě vešlo další a další množství informací?
No, tak ty faktografické údaje vztahující se k historii, tak ty jsou, myslím, už do určité míry prezentovány v knížce a v nějakém dalším pokračování už ani nemá smysl je znovu opakovat. Spíš bych se odkázal na to, co je uvedeno v této knížce. Co bude nové a na čem už teď v tuto chvíli pracuji, je sbírání příběhů ještě od dalších pamětníků a předpokládám, že navštívím řadu osad a lokalit právě na Staško a Zdíkovsku, kde budu naslouchat těm lidem, kteří mi budou vyprávět své příběhy, kteří budou tak laskaví a půjčí mi třeba dobové dokumenty nebo mi půjčí historické fotografie, které potom v té další knize zveřejním, tak jako jsem to dělal teď. Já si myslím, že ta kniha je zajímavá už jenom tím, že je plná dobových fotografií, která zachycuje právě buď lidi, anebo situace, nebo způsob života právě z toho období předválečného.
Já jsem si tady nalistovala zrovna jednu stránku, kde je fotografie od paní Štěpánové z jejího archivu dobývání pařezů v lese. A dovolím si kousek přečíst. Dříve se k topení také používaly kořeny poražených stromů. Pařezy se v lese obkopaly, aby se mohl k jejich kořenům. Ty se pak přesekaly a pařez se ze země vydoloval dřevěnými sochory. S železnými klíny s použitím palice se rozštípl na menší kusy, které se svážely do chalup, kde se pak řezaly na menší kusy. To byla samozřejmě lopotná práce. Představte si, jak naši předkové takto lopotně vykáceli celé lesní plochy, zbavili je kořenů a opravili povrch tak, aby získali plochu pro svá stavení, pole a louky. To si člověk už dnes neumí ani představit, že by tohle všechno se dělalo ručně.
Tak já si to představit umím, protože jsem si to v dětství sám zažil, dokonce i nějaký kořen jsme se pokoušeli s tatínkem vydolovat, ale musím říci, že je to strašná dřina. A to už jsme měli přeci jen trošičku modernější nástroje. A já si vůbec neumím představit, jaká obrovská dřina to byla v té době před několika staletími, kdy naši předkové vybavení jenom velmi, možná dá se říct, primitivními nástroji vlastně vyklučili celé hektary tehdejšího náletu rostlin nebo stromů a vydolovali prostě z této divočiny úradná pole a louky a podobně. To je pro mě teď v tuto chvíli téměř nepředstavitelné. A zase to jenom dokladuje skutečnost, že naši předkové byli nesmírně pracovití, nesmírně houževnatí, ale také velmi upracovaní, takže ti neznali moc radosti, o kultuře vlastně ani není žádná řeč. Ti pracovali od rána do západu slunce a vlastně celý rok a odpočinuli si možná, když jejich chalupy zapadaly sněhem a nebylo co dělat, že? Takže pak se jenom prostě starali o dobytek, s kterým byli v té zapadané chalupě.
Asi si nemáme my na co stěžovat ve srovnání s tím, jak se žilo dříve. Musíme být velmi rádi za to, co máme.
Skutečně už patřím do té kategorie dříve narozených, tak to mohu jenom potvrdit, protože naše generace je velmi zíčkaná a kdybychom se měli vrátit do té situace třeba se jenom o 50 let zpátky, tak bychom měli velké problémy v té době nějakým způsobem přežít, protože si řekněme, že v té době já vlastně ani nevím, co vlastně byla teplá voda, že? Protože když jsme potřebovali teplou vodu, tak jsme se museli zatopit v kamnech a na ty kamna dát tu nádobu a počkat, až se uvaří. Jo? Takže nějaká sprcha nebo něco takového, to v té době vůbec nepřipadalo v úvahu. Dokonce to vyplývá i z popisu jedné pamětnice, která popisuje způsob života ve Zdíkově za první republiky a ta paní Šebestová, která je pravíčkou tohoto povídání, se vůbec neodchylovala od pravdy a tam je to přesně popsáno, jak se žilo tehdy na vesnici.
Pojďme ještě ke knížce. Za chviličku se dostane na trh. Kdy a kde si můžeme objednat nebo koupit, prolistovat?
Tuto knihu jsem vydal ve spolupráci s nakladatelství KOP České Budějovice. Mám informaci o tom, že v těchto dnech nakladatelství rozváží tuto knihu do knihkupectví. V každém případě je možné si tu knížku koupit na e-shopu. Kdokoliv si ve vyhledavači najde titul knížky Příběh ze šumavských chalup, tak tam uvidí několik nabídek v e-shopu, kde je možno si tuto knihu objednat a získat.
Kolik stránek má ta kniha?
Překvapivě 320. Při tvorbě té knížky jsem nepředpokládal, že bude takto obsažná. ale nakonec jsem se dostal k tomuto číslu a myslím si, že je to 320 stran zajímavého čtení, plného jednak fotografií i dobových dokumentů.
Já ještě jednotlivé kapitoly si dovolím představit: o osadě lesní chalupy, dřívější školství na Šumavě, příběhy z lesních chalup a Zadova, další příběhy ze Stažska a Zdíkova, příběh šumavských mlynářských synů, příběh šumavské lásky a tak dále a tak dále. Knížka je s barevnými fotografiemi a je připravená, aby udělala radost. Honzo, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu. Přeju hodně dalších spisovatelských úspěchů a ať se knížka líbí.
Já děkuji za pozvání a posluchačům přeju vše dobré, jednak do konce roku a samozřejmě i do příštího roku.